Uvijek u toku posta sebi postavljamo nekoliko fundamentalnih pitanja. Kako mi Hristovo učenje o postu primjenjujemo u našem životu? Kakav je to stvarni, a ne samo nominalni uticaj velikog posta na naš život? Zašto mi uopšte postimo? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo kroz razgovor sa našim i grčkim sveštenikom, ocem Igorem Zirojevićem, kome želimo dobrodošlicu na naše talase. Oče Igore, pomaže Bog, blagoslovite sve nas i sve slušalce Radio Svet Igore.
Bog pomogao, Bog blagoslovio, hvala vam na gostoprimstvu još jednom, uvijek se radujem da budem kod vas gost i tako da izrazim i za ovu komunikaciju blagodarnost i čast, iako vjerujem da sam nekompetentan da govorim ja o crkvenom životu, jer niti sam duhovnik, niti duhovan čovjek, niti još uvijek izliječen, ni iskusan, ni hrišćanin u pravom smislu, trudim se da postanem hrišćanin, ali smatram da treba da koristim ovakve duhovne prilike koje nam se daju, da u jednoj atmosferi zajedničavanja i bratske ljubavi podijelimo i razvijemo tu čežnju za Bogom i istinu Božiju. I upravo ovakav vaš poziv za razgovor nekako budi u meni svijest o tome šta je crkva, da ako je čovjek koji je dobar i vrlinski, i ispravan i pravedan sam, on je u stvari tragičan i nesretan. A jedan čovjek pogrešan i grešan, koji je u padu, ali je u zajednici sa drugima koji žeđuju za Bogom, je na pravom putu. A tako i ja, tješeći se time, jedino što mogu je da pokušam smjerno da podijelim sa vama svoju nemoć i neuspjehe i neka iskustva vrlinskih ljudi koje sam imao prilike da upoznam.
Oče, evo za početak ovog razgovora da se dotaknemo same srži. Kakav je zapravo stvarni, ne samo nominalni uticaj velikog posta na naš život? Današnji život sasvim se razlikuje od onog kojim su živjeli ljudi onda kada su stvarane i ustanovljene ove službe, sve ove bogoslužbene himne, propisi posta. Da li savremeni čovjek ima koristi od toga što posti?
Pa ovako, prije svega da kažemo da post nije potreban samom Bogu, već nama. Mi smo ti koji smo izanavljeni grijehom i strastima i mi imamo potrebu za izlječenje. Bog apsolutno nikakve koristi od našeg posta nema. Znači, niti će biti bolji, niti savršeni, ni zdraviji. Ovo govorim iz razloga da bismo shvatili da zapovest o postu u stvari nema cilj, nema za cilj neku potrebu ili neki hir Boži da nas muči, da nas maltretira, već isključivo našu korist. Ne činimo mi Bogu nikakvu uslugu, ni čast postom. Pa zato, znači, ne treba da osjećavamo s druge strane da je Bog obavezan da nam nešto plati, da nam uzvrati za to što mi postimo. To je jedna stvar. E sad, pošto neki smatruju da su to neke ljudska pravila koja se nameću, vidimo da nije baš tako. Da već su Adam i Eva u raju primili zapovijest u postu. Kada im je Bog rekao da samo sa jednog drveta ne jedu, to je da se uzdrže od jedenja tog konkretnog ploda, a sve drugo im je bilo dozvoljeno da koriste, kako žele. I vidimo da to neuzdržanje je bilo uzrok nesreće čitavog ljudskog roda. Ali nije to neuzdržanje kao jedenje samo. Znači, već postoji tu nešto mnogo dublje o čemu ćemo govoriti u nastavku. Također vidimo recimo da Gospod nam daje primjer da je 40 dana u pustinji postio, je li tako? Prije nego što je počeo sa propovijedom. Da, jedan, znači, primjer kako i mi trebamo. Pa sjećate se tamo sa apostolima, kada ga pitaju apostoli zašto mi nismo mogli, kaže, da ga izlječimo. Kaže, ovaj rod se misli na demonski rod, da tako se kaže, izgoni samo molitvom i postom. Dakle, nesumnjivo je da je zapovest Božja o postu čovjeku data od samog Tvorca. To jest od onoga koji nas poznaje bolje nego što mi poznajemo sebe i koji nas voli više nego bilo ko. E sad, možemo da navedemo tih par nekih stvari koje znamo, ali možda čisto malo da ih prokomentarišemo opštih od zbog čega je značajan post. Prije svega, post je jedna prilika da svako od nas njeguje svoju eklesiološku svijest u pripadnosti crkvi. Dakle, ja sam hrišćanin, a to znači da sam svjestan i savjestan član crkve i ponašam se kao svi članovi crkve. Pridržavam se određenih pravila. Znači, možda izgleda malo šturo ovo što govorim, ali vjerujem da ću uspjeti da vam objasnim šta mislim. Znači, prva predispozicija bilo kog aspekta duhovnog života je ispravna crkvena svijest, da budemo ispravno u crkvi. To između ostalog znači da shvatam da nisam sam ja sa Bogom. Nije to moj neki, što bi rekli, privatni angažman, privatni projekat. već da sam dio jedne velike zajednice i da ne mogu prići ja Bogu bez te zajednice ili mimo te zajednice. Ne mogu da budem hrišćanin sam. Zato upravo taj osjećaj pripadnosti nije uopšte nevažna stvar. Ono što znači važi za sve članove crkve važi i za mene. Zašto bih ja bio neki izuzetak? Osjećaj taj da, koji često imamo, da bi ja trebao ili mogao da budem neki izuzetak, je osjećaj u stvari da sam ja nešto, da tako kažem, izuzetniji od svih drugih. Ja sam različit, svaki je čovjek različit, ali ne izuzetan, nisam superioran u odnosu na druge. Ako drugi postoje, zašto bih ja bio drugačiji, zašto ja ne bih postio? Upravo taj, znači, osjećaj pripadnosti tijelu crkve je nešto veoma suštinsko. Ako pogledamo, recimo, razne jeretike ili schizmatike, oni upravo tu svijest nemaju o pripadnosti crkvi. I na našim prostorima, znači imamo te razne schizmatike, upravo to ne razumiju.
Često čujemo da je stvaranje raskola veliki grijeh i da crkva to osuđuje. Čak se na jednom mjestu kaže da ni mučenička krv ne može opravdati dijeljenje crkve. Zbog čega je jedinstvo crkve toliko značajno?
Iskustvo crkve nam pokazuje da je jedinstvo crkve važnije od svega, čak i od kanona. Znači, često crkva daje upravo jedinstvu. Vidimo, znači, imamo dosta slučajeva u istoriji kad daje jedinstvu, prednost nad kanonima. Šta će mi formalno dogmatsko ili kanonsko učenje ispravno ako sam odvojen od života žive crkve? To ne znači da dogmatsko učenje nije i kanonski poredak da nisu bitni, da kanone ne treba poštovati. Ne govorim to. Treba i tekako, zato postoje da se poštuju. Ali nisu oni iznad jedinstva crkve. Znači, apsolutno nikakve koristi nema da se pridržavam formalno nekih spoljašnjih stvari, a da budem odvojen od jedinstva sa crkvom, pa to je prelest. Jer pogledajte, jeretici i bezbožnici imaju neka dobra djela, ispunjavaju neke zapovijesti. Nekad, da se ne lažemo, možda u većoj mjeri nego mi koji se nazivamo hrišćani. Ali su odvojeni od crkve i to je u stvari promašaj njihov. Dakle, postoji jedna prilika da se njeguje i ta svijest o pripadnosti jednoj crkvi. E sad, od tih praktičnih stvari, navešćemo možda par stvari koje su najbitnije. Jedna stvar je to da se kroz post čovjek uči da odsjeca svoju volju. A zašto bi to u stvari bilo korisno ili potrebno? Zašto da ja ne radim uvijek, kako da kažem, onako kako ja mislim da je dobro, kako vjerujem, kako želim? A zato što se u tome kako ja hoću, kako ja mislim, kako ja vjerujem, uvijek krije opasnost da postupim u stvari po svom egoizmu, a ne po ljubavi i ne po pravoj slobodi. E sad, iako ovo prvo u stvari izgleda da je izraz slobode, ja radim šta hoću, tako nam daje jednu komotnost, u stvari je sposobnost da mogu da uradim i kako ja hoću, ali i kako drugi hoće, to jest kako ja neću. I to, da mogu to da uradim sa jednom komotnošću, sa lakoćom i radošću, je u stvari znak da je čovjek zaista slobodan. I to prije svega slobodan od samog sebe, od svojih strasti i te u stvari pogubne začaurenosti u samoga sebe. Kad ja naučim da kada je crkva kaže da je post, i ja postim, znači uzdržavam se i ja, lišavam sebe nekih stvari. Iako mi se jede nešto mrsno, iako to mrsno nije nešto loše samo po sebi. E onda se ja vježbam da se u stvari odreknem svojih prohtjeva i u odnosu na druge. Dijete se uči, na primjer, da bude poslušno prema svojim roditeljima, supružnici, da se žrtvuju jedno za drugo, da ne bude, da ne namećem uvijek supruzi svoje mišljenje, nego da ustupim svoje mišljenje njenom mišljenju, da bude po njenom. Braća između sebe, prijatelji, komšinici, u manastiru. A pogledajte, recimo, manastiri su upravo utemeljeni na poslušanju. Ne na bilo kakvom, ne na postu, ne na molitve, ne, na poslušanju. To je iskustvo, recimo, Svete Gore. Pogotovo na tom insistiraju čada starca Josipa i Sihasta. Znači, temelj duhovnog života u manastiru je poslušanje. Jer je to u stvari izraz slobode i ljubavi i povjerenja koji postoji među njima, ali i sredstvo koje monah stiče u stvari i uči se toj pravoj slobodi. Kroz osjećanje sopstvene volje čovjek se polako, znači, uči smirenju, postepeno, ne razumije ni sam da napreduje u tome, ali u stvari polako se uči da djeluje smireno uvijek. Izlazi iz sebe, primjećuje da postoje i drugi ljudi oko njega, da i oni imaju želje, mišljenje, potrebe svoje, tako, nismo sami. Svata u stvari čovjek se nauči nešto što je jako bitno, a što danas možda u naše vrijeme i u našem društvu je vrlo često problem, nedostatak toga, to je u stvari da shvatimo tu tajnu saživota sa drugima, je u stvari da je to, ta tajna je u stvari u tome da je to da stekneš sposobnost da se odrekneš samog sebe. Znači, odsjecanje jedne, svoje volje je jako bitan aspekt koji, čemu se učimo kroz post. Druga jedna stvar je u stvari da se učimo jednoj upornosti, odlučnosti, disciplinovanosti, jednoj, da tako kažemo, muževnosti. Kad odlučimo nešto, da istrajemo u tome, a ne da posustanemo pod prvom teškoćom. Čovjek koji nema tu muževnost i hrabrost da se bori, koji se ne nauči tome, ne može u suštini ništa u životu da uradi. Niti može da se čovjek oženi koji nije muževan, ni da se žena, znači nije to nešto samo za muškarce, i za ženu, žene imaju muževnost. Niti monak da budeš, niti učenik, student, niti neki poslovan čovjek, niti umjetnik, niti sportista. Pogledajte recimo profesionalne sportiste, to nam je ovako bliže, to bolje poznajemo njihov možda život, kakva oni odricanja imaju, čega se sve odriču i kako su disciplinovani da bi postali vrhunski sportista. Prosto postaje čovjek koji se nije naučio borbi, nesposoban za život. A danas recimo kad vidite, kad mali broj ljudi istinski razumije post i posti, vidimo da imamo sve više nesposobnih i bezvoljnih ljudi. Ne žele ništa da urade sa svojim životom. Nemaju nikakvu želju da nešto, da se nešto desi u njihovom životu. To pogotovo među mladima i to je veliki problem. Znači ako nisu stanje da se suzdržiš na neki manji period od neke vrste hrane, pa kako ćeš se suočiti sa nekim ozbiljnim iskušenjima i potrebama svakodnevnog života koji su neminovni? Kako ćeš istrpiti brata u manastiru, nemam pojma ako si monah, s kojim treba svaki dan da provodiš čitav život? Kako ćeš slabosti muža ili žene da istrpiš? Kako ćeš istrpiti kad uđu ti djeca u pubertet pa počnu da se ponašaju kako se ponašaju obično djeca? Kako ćeš držati, ne znam, komšilu, rodbinu? Ništa od toga neće doći samo od sebe. Već za sve, apsolutno, za sve te probleme i iskušenja koje postavlja život pred nama je potrebno borba i vježbanje. I post je zaista sjajno sredstvo da se naučimo tome.
Oče, često se pored te tjelesne ističe i duhovna strana posta, o njoj se govori kao pretežnijoj, ali ne možemo zaboraviti ni da post zaista utiče na naše tijelo, pa to samim tim, kako su tijelo i duša nerazdvojivi, utiče i na naše duhovno zdravlje. Kako post utiče na cjelokupnog čovjeka i na njegovu dušu i na njegovo tijelo?
Pa jeste, pa mislim, u toku posta, kada mi postimo, i tijelo i duša čovjeka se mijenjaju od posta, znači pročišćuju se, čovjek postaje nekako i tjelesno i duhovno lagan, i što je veoma bitno, kada osjeća tu lakoću, on je sposoban da služi. A jako je bitno da budemo korisni, gdje god da se nalazimo. Nije bitno kakav način života mi vodimo. Bitno je da budemo korisni, da možemo da služimo drugim. I tjelesna i duhovna čula se kroz post izoštre. Postajemo mnogo subtilniji kao ljudi. Zato, na primjer, vidite u pravoslavnom iskustvu i shvatanju, bez posta ne može se zamisliti molitva. Ne mogu se baviti ozbiljno molitvom ako ne postim. Kao što se i bez molitve ne može zamisliti post. I zato kažem ponovno, jako je bitno da čovjek bude koristan, da služi gdje god da se nalazi. Znači, čovjek koji ne služi drugima, zatvora se u neku svoju mizeriju, u neku samodovoljnost, i to je u stvari možda najgora stvar koja se čovjeku može, čovjek koji je tako divno stvorenje, koja mu se može desiti, da se zatvori u samog sebe. I onda uz to, eto da kažemo, da ima jednu crtu žrtve post. U ranoj crkvi je recimo postala veoma jasna ta svijest o tome da kada postim, na primjer štedim u tom periodu kad ne jedem ta neka skuplju hranu, uštedit ću nešto novca i onda ću taj novac dati onima kojima je to potrebno. Dakle, vidimo jednu veoma bitnu dimenziju posta koja je danas uglavnom zanemarena, a to je otvaranje sebe za druge, prevazilaženje sebe, znači izlazim iz sebe. Način na koji danas mnogi od nas poimamo post ima ozbiljnu opasnost da čovjeku predstavi post kao nešto što je, kako da kaže, njegovo privatno sa Bogom. Nešto njegovo lično, čisto to između mene i Boga. Nešto što nema veze sa ostalim članovima crkve. A upravo post u stvari treba da nam pomogne u suprotnom smjeru. Upravo treba da nas otvori prema Bogu i prema svim ljudima. I to da nas otvori i pripremi i raspoloži da služimo braći. Dakle, s jedne strane žrtvujemo se iz ljubavi prema Bogu, prema onome koji se žrtvuje za nas, i to nas neminovno upućuje za ljude. Ne možemo Bogu prići bez ljudi. A s druge strane, služeći braći, opet idemo u srce samome Bogu. Ali ne nekako po nekom automatizmu. Pošto je postad i ja se uzdržavam, ne znamo te, ne jedem neku vrstu hrane, to samo postad. Treba raspoloženje srca da postoji kod nas, da bi se to postalo. Znači, sjećam se kako mi je moja supruga govorila, prezitera, kada je bila mala, pa je išla tamo u manastir kod duhovnika, pa tamo pokojna mati Filoteja, koja je bila igumanija, jedna divna žena. Pa je govorila, znaš, kaže, posti kad hoćeš da pojedeš, na primjer, čokoladu. Pa kažeš nakon od srca, Gospode, za tvoju ljubav neću sad da pojedem, nego ću za pola sata da pojedem. E, vidite, tako prost jedan primjer, životni, ali tako suštinski. Zbog čega kažem suštinski? Pa zato što sadrži u sebi slobodu čovjekovu i sadrži odnos. S raspoloženjem srca žrtvujem nešto. Znači, sasvim slobodno. Ja hoću, ja mogu sad to, meni nije dozvoljeno. Nije mi zabranjeno. Ali ja izabiram da podnesem jedan mali teret, eto, iz te, da ti pokažem tu ljubav. E, to slobodno žrtvovanje i služenje je ono što u stvari ima pravo smislo, pravog smisla i vrijednosti u duhovnom životu, ali u tome se postepeno uzrasta i treba u stvari kroz post da se vježbamo i učimo.
Sveti Vasilije Veliki na jednom mjestu upozorava vjernike da se slučajno ne hvale tjelesnim postom, jer on ne uzdiže na nebo bez molitve i milostinje. Oče, možete li nam reći nešto o tom odnosu posta i molitve?
Pa upravo to. Mjera molitve je mjera posta. Posto je besmisleno da ne jedemo ništa, a da se ne molimo. Ne možemo da se molimo stalno ako ne postimo, druge strane. Zato je smiješno, recimo, kada ljudi koji nemaju suštinske veze sa životom crkve, sa liturgijom, sa svetim tajnama, sa svime, znači što crkva ima i nudi, kaže, za vrijeme posta on posti. Kad je posta, eto kao, što bi rekli Srbijanci, valja se. Znači, eto tako, da nam pomogne Bog, da nas ne kazni. To je neki magijski odnos i nema nikakve veze sa crkvenim postom. Dakle, post podrazumijeva molitvu. Podrazumijeva živo učestvovanje u životu crkve. Intenzivan post, intenzivnu molitvu. Post podrazumijeva, znači, crkvenost u svim aspektima. Ali svakako uvijek sa rasuđivanjem i bez silovanja samoga sebe. Znači, treba nekako privoliti sebe, ali ne gušiti sebe. I sad mi pada na pamet još jedna stvar koju možda ne uviđamo baš uvijek i čini mi se možda da je važna kod posta. Kada je čovjek gladan, uzdržava se od neke hrane, pa se uzdržava po nekoj mjeri kad može, pa osjeća tu glad, pa trpi, pa se bori, pa se trudi, pa onda što je možda još važnije, pa ne može, pa ne uspijeva, pa pada, onda on dolazi do jedne važnog trenutka. Vidite, bez lišavanja nema pokreta čovjeka, nema plodnosti kod čovjeka. Bez lišavanja nema umjetnosti. Bez lišavanja nema civilizacije. Pogledajte, nedostatak, ta tjeskoba, pritisak, izlači iz čovjeka, aktivira nekako u čovjeku one najdublje i najljepše potencijale kojih vjerovatno drugačije uopšte ne bismo bili ni svjesni da ih imamo. Evo vam prost primjer, himnografija, na primjer, crkvena. Najljepše i najvažnije crkvene pjesme su nastale kada je crkva bila u najvećoj pometnji zbog jeresi. Pogledajte, najviše mučenika je crkva rodila za vrijeme gonjenja. I pogledajte, kada je nastala, recimo, naša epska poezija? Svakako ne u dobu blagostanja, ali tako? Doduše, kod nas nikad nije ni bilo blagostanje, čini mi se. Ali kažem, u tim teškim periodima tada je došlo do stvaranja. Tada smo uspjeli da izvučemo iz sebe takva kvalitet. Ta u stvari nemoć, kad dođem i kažem ne mogu, ne uspijevam, taj poraz, da tako kažemo, ta nemogućnost da sve riješimo, da sve kontrolišemo, da postignemo, da sve shvatimo, izgleda kao jedan neuspjeh. I uglavnom, u stvari, mi neuspjeh i tu nemoć doživljamo kao izvjesnu tragediju, kao gubitak, kao neostvarenje sebe. Ali ako pogledamo malo pažljivije, kako su se svetitelji postavljali prema svojoj nemoći i prema toj svojoj nesavršenosti, shvatit ćemo da upravo u stvari taj trenutak i ta granica kada osjetim i doživim da sam nemoćan, da sam nedovoljan, da sam nesavršen, može da bude i jedan veoma važan trenutak u mom životu. Može u stvari da postane jedan novi početak za mene. I to početak ne bilo kakav, čisto da ponovo počnem, već jedan početak mnogo realniji i zdraviji i ljudski, ako hoćete. Znači, vidite, pogledajte Hrista na krstu, poražen, nemoćan. Ali on upravo u tom svom apsolutnom smanjivanju sebe je projavio svoju superiornost i silu. Paradoksalno, ali je tako, to je stvarnost. Tako i čovjek, da bi otvorio i iskoristio svoje potencijale, mora da se smiri. A šta to znači? Znači, smirenje je malo, možda ovako, neshvaćena dovoljno kategorija. Da misli o sebi da je, ne znam, sve to grešni najgori na svijetu i tako, ili da se, ne znam, presamiti onako prepodobno, što kažu u naše vrijeme, onako mizerno. Ne. To nema nikakve veze sa smirenjem. Smiren čovjek je prije svega uvijek vedar, vesel i dinamičan. Smirenje je u stvari život u realnosti, u stvarnosti. Da shvatim, i što je mnogo bitno, da prihvatim da u meni živi svjetlost, ali da u meni postoji i tamo. Da ne mogu sam, da sam nikakav, trošan, povodljiv za grijehom. Ali, da me i tako kakav sam, Bog mnogo voli. Osjećam da kada sam, znači, u tom svom najgorem stanju, u toj najgoroj tami, on me ne odbacuje, on me ne gleda kroz moj pad, on prepoznaje u meni neku drugu vrijednost. Zato u stvari mogu da mu vjerujem, zato mogu da se oslonim na njega, zato mogu da mu prepustim se, sav život svoj, da mu povjerim, što kaže ona liturgijska molitva, molitva nadu i život. Te i povjeravamo svu nadu i život svoj. Iako u stvari, možda vrlo često i ne razumijem način na koji Bog promišlja o meni, ali ipak osjećam da mogu da mu se povjerim. Upravo to poznanje svoje nemoći i te, s druge strane, beskrajne i bezuslovne ljubavi Božije, čini mi se da jeste jedna osnova istinskog smirenja, istinskog života. Tu post zaista može mnogo da pomogne. I zato post u stvari nije neki period, nije neki, da kažem, meni izbor ovih ili onih jela. Post je u stvari način života. Post je način našeg odnošenja, kako se odnosimo prema svim darovima Božim. I da se vratim na početak one priče na Adama i Evu. Često mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi kad uđu u crkvu, pitaju zašto da postim. Ja ne vidim neku svrhu. Što bi ja postio? Mislim, nisam, ne kradem, ne znam, ne lažem, nisam nikoga ubio, nisam zapalio crkvu. Što ja sada postim? I zaista je to jedno pitanje suštinsko i mi kao crkva trebamo da damo neki odgovor. Ali vidimo vrlo često to što se mora, da prosto, da kažemo tako, to se mora, da to nije dovoljno. Nekako ne možemo da nadahnemo ljude tim odgovorom. Prije svega, treba da shvatimo da na početku crkvenog života ne možemo očekivati da razumijemo sve što se dešava u crkvi. Znači, kad idemo recimo kod ljekara, pa nam kaže, ne znam, bolestan si od toga i toga. Sad ti kaže, pošto si bolestan od toga, ne smiješ da ideš tu i tu hranu. Mi poslušamo, ako poslušamo, mi uglavnom Srbi ne poslušamo, ali kažem, neki poslušaju. Mada mi u stvari ne znamo i ne razumijemo sad, ne znam, biološke i hemijske procese koji se dešavaju u našem organizmu i kako će, nemam pojma, sir da naudi našem zdravlju. Ali mi imamo povjerenja u doktora i onda zato to poslušamo, kažemo, dobro, ako mi doktor tako kaže, on zna, ja ne znam, ali on zna i tako će da uradim. Tako i ovdje. Ja ne znam zbog čega je nešto dobro ili loše, recimo, što nam crkva predlaže da radimo ili da ne radimo, ali tu upravo sad se stvara, pojavljuje jedan prostor, u stvari, na koji smo mi pozvani da popunimo, da se projavi naše povjerenje, naša vjera. Tu su upravo proroditelji prokockali. To ogromno povjerenje Božje. Bog vjeruje u čovjeka. I to je ogromna odgovornost u stvari za čovjeka. Upravo to povjerenje Božje koje nam pokazuje. Oni su pokazali da su se uzdali u sebe, a ne u Boga. Povjerovali su da mogu da imaju život sami po sebi. I bez Boga, znači ja mogu, kaže, da živim. I to je u stvari njih odvojilo od Boga. Odvojili su sami sebe od izvora života. Dakle, tu je promašaj. Ne samo što su oni jeli, taj plod je bio neki grijeh. Ma ne, nego je problem u stvari u našem vjerovanju da možemo da živimo bez Boga. Da nam on nije neophodan. Da nam bilo šta drugo može obezbijediti život. Koji svaka u stvari duša želi po prirodi svoje. I neće nas Bog sad zbog toga kazniti što smo mi pogriješili. već što smo neko pravilo njegovo prekršili. Već mi sebe lišavamo života, kao kad uzmemo onaj USB stick, znate, onako ono, onaj eksterni, pa ga ištekamo, pa onda prosto izvadimo sebe iz života, znači nemamo pristup životu. E, zato nam Bog savjetuje u stvari post, jer zna da će nas on naučiti da se upotrebljavamo na korist i da će nas onda sve što god radimo u životu voditi ka životu. Može da nas jedini sve u životu onda sa Bogom. Zna da će nas post naučiti kako da se udržimo zla i zato nam ga savjetuje. Ne primorava ni Bog ni crkva nikoga nešto. Ne može niko nikoga natira da nešto radi. To su znači te zapovijesti treba shvatiti kao blage savjete. Znači, zato smo smiješni kada na primjer kažemo, e, iako je post, ja ne mogu, vala, stavit ću malo mlijeka u kafu, ne mogu. Jel' tako, vrlo često to imamo prilike. Malo, kad nije to nešto strašno. Nije problem u malo mlijeka, niti u ulje, da li ću staviti. Dakle, problem je to što ti vjeruješ da tvoj život zavisi od tih par kapi mlijeka. Ti si odlučio da ne možeš bez nečega, bez čega se može. Vezuješ sebe za nešto i u stvari služiš nečemu što bi trebalo tebi da služi. I šta se tu dešava? Kakav je rezultat? Pa ti samog sebe degradiraš. Ono što nam je dato na dar, na naše izgrađivanje, ti to koristiš da degradiraš sebe. Eto, to je promašaj, to je u stvari, to je suština, čini mi se, tog grijeha.
Oče, kako kažu sveti oci, krajnosti i sa jedne i sa druge strane jednako su štetne. Podsjećamo se riječi svetog Jovana Kasijana da mi treba da idemo carskim putem kloneći se krajnosti obiju strana. Međutim, post nekako provocira ljude na tim krajnostima. Sa jedne strane neka pseudorevniteljska svijest sudi crkvi i vjernicima, smatrajući da njihov post nije dovoljno stroga, s druge strane opet neka liberalna zajednica odriče značaj tog tjelesnog posta, nerijetko pozivajući na ukidanju formalne te strane posta, tražeći neku drevnu suštinu. Kako pronaći taj srednji put kada imamo ove obje veoma bučne strane koje se trude da nametnu svoje stavove?
Pa jeste, pa mislim, kao u svakoj stvari u životu i pogotovo u crkvi, najvažnije je rasuđivanje. I jedna i druga strana je u pravu na neki način, ali jedna i druga strana možda lišava sebe cjeline, znači jednog cjelovitog pogleda na stvar. Ja lično se ne slažem i ne volim takav pristup da se nešto što postoji u crkvi, da se olako odbacuje. Možemo da preispitamo stvari. Recimo, danas se mnogo govori u našoj crkvi o tome da su neki, recimo, postovi nisu kanonski utemeljeni. Da su predugi. I to su zaista ozbiljna pitanja. Vrlo ozbiljna pitanja. Kojima treba da se pozabavi crkva. Znate, ne mogu ja da izađem da kažem nemojte da postim. Pa ko sam ja? Bilo koji ja, je li tako? Ni profesor univerzitetski, ni sveštenik, ni vladika, ni bilo ko. Znači, to je stvar koja treba crkva. Sjećate se na početku što sam govorio o ispravnoj crkvenoj svijesti. O pripadnosti tijelu crkve. Znači, ne može to ovako po ličnom nahođenju zato što se nekad nije postilo, ne treba ni danas da se posti. Naprimjer, to treba biti malo pažljiv. S druge strane imamo i drugu struju, kao što kažete, koji kažu svaki pomen preispitivanja bilo čega što postoji u crkvi je izdaja pravoslavlja. I u stvari čini mi se da postojanje jedne i druge takve struje upravo pokazuje neophodnost posta, praktičnog posta. Da treba čovjek da se uči uzdržanju, da se uči pripadnosti crkvi, da se uči preispitivanju i suzdržanosti u povjerenju svom stavu, nego da uvijek ima povjerenja u stav crkve. Vidite često te krajnosti kako se projave. Recimo, jedan primjer, sjećam se, govorio je, mi je čovjek koji je bio očevidac, izlazio je sa Svete Gore, putovao prema Solunu i sad su bili ispred njega su sjedali dva starca svetogorca Ziloti. I kaže mu ovaj jedan, hoćeš kaže karamelu, post je bio, kaže hoćeš kaže jednu karamelu. Kaže on, je li posta? Ajde bre, kaže, sad čuj, je li posta? Šta ti ima biti mršno, kaže, u karamelu? Uzmi, jedi, kaže. I ajde, jede ovaj. Međutim, ovaj drugi je bio ovako nastrojen malo drugačije od ovoga prvog i izvadio je iz one korpe za otpratke onu ambalažu, onaj omot, papirić koji je bio onaj umotan, kojim je bio omotan ovaj karamele, počeo da čita sastojke i našao je da je postoji nekog mliječnog proteina 0,01%. I u tom trenutku kad je on to shvatio, kad je pročitao, u autobusu je nastao otprilike divlji zapad. Ovaj je skočio na ovog drugog, počeo da ga psuje, da viče na njega, samo što nisu pobili. To je skandal bio. E, pitanje je sad tu. Znači, postoji revnovanje to kada je stvar jedne savjesti, jedne preciznosti, ali postoji jedno revnovanje koje u stvari pokazuje jednu ostrašćenost, jednu necrkvenost. Znate, mi uđemo u crkvu, bili smo recimo navijači, pa smo se bili tamo po stadionima, psovali smo ove druge, zviždali, svašta radili, tako? I onda uđemo u crkvu i odjednom postavimo slava nam i milost. Odjednom. I mi mislimo to što se krstili, što smo ušli u crkvu, da su se izlečili. Pa ne ide baš tako. Kod nas postoji ista ona bolest koja je postojala. Sad smo mi pozvani, mi smo sad u crkvi dobili sredstvo i pokazano nam je put kako da se borimo sa tim. I vrlo često, upravo ista ta bolest se sad samo projavi, samo dobije drugo odijelo. I sad mi postajemo oni koji ćemo suditi svima, je li tako? Ili pogledajte te krajnosti. Recimo, počne post. Prva nedelja, recimo, časnog posta, svi postimo u kući. Sve nema po pravilima. Strogo na vodi nema. Sveti oci nam zavide. Ali, činjenično stanje na terenu, što bi rekli, je da je kuća nam se pretvorila u pakao. Svi su nervozni, svi se svađaju, niko nikoga ne može da istrpi. I šta mi onda kažemo? I svi dio, iskušenja uz post, đavo nas. Pa jeste, ali ne treba da zaboravimo jednu stvar. Đavo nema mogućnost da stvara ništega. Bog je taj koji stvari ništega. Đavo znači mora za nešto da se, na nešto da se nakale, mi što kažu. Znači mora da nađe neki prostor u nama, nešto što postoji kod nas. I šta je, čini mi se, upravo taj problem najčešće? I možda vrlo često upravo ti problemi sa kako gledamo na post, na bilo koju stranu, je upravo to što mi u tom trenutku kad imamo taj strogi post i svi smo tako ultra pravoslavni, u tom trenutku najvjerojatnije mi radimo nešto što mi u stvari nismo izabrali svojim srcem da bude naš život. Radimo nešto zato što to valja. Jer je to dobro, što smo čitali, tako sveti oci rekli nam u crkvi, rekao mi sveštenik da treba da postimo i tako dalje. Ali to nismo mi. A kad mi radimo nešto od srca, onda nam ništa nije teško. Ni da ne jedem, ni da jedem, ni da spavam, ni da ne spavam. Pogledajte recimo primjer jedan, kad se čovjek, recimo kad neko zavoliš, kad se zaljubiš u nekoga, stalno misliš o njemu. Šta god da radiš, misliš o njemu. Vidite, neprestano osjećanje, to je neprestana molitva, ali tako?
Da.
Nemaš potrebu da spavaš. Hoćeš da legneš, namržeš, misliš o njemu. Eto bdenja. Nemaš potrebu da jedeš. Eto posta. U stvari, sav život za tebe je prebivanje sa njim. I ako nisi blizu njega, ti si sa njim. Postojanje tog drugog za tebe je izvor života. Eto u stvari šta je molitva, eto šta je podvig. Takva zaljubljenost u Boga. I onda nemaš problem da se baviš, da li je, ni da se žestiš pogotovo, tako i da osuđuješ bilo koga, da li je predug post, da li su preduga bogosluženja, da li je ovo ovako, da li je onako, da li je... Mislim da je to jedan ovako način kako bi trebalo da se postave stvari, A ono zaista postoje stvari koje crkva je pozvana da, da ovaj riješi, dužinu posta, način posta, aspekte posta, ali to će da odluči crkva. Svakako, svi smo mi crkva i svi treba da razgovaramo, da učestvujemo u tome, ali ipak da ostavimo da, da ovaj, se to saborski riješi i da onda mi to prihvatimo, da ipak postoji jedan red i poredak u crkvi. Tako mi se čini, ne znam, možda, možda sam ja ovaj, konzervativan u tom, ali tako osjećam da, da bi tako trebalo da bude.
Oče, mi se trenutno nalazimo u ovom Petrovskom postu, postu koji je, složit ćemo se ako pogledamo realno, mnogo manje prisutan među vjernim narodom nego što su to Vaskršnji i Božićni post koji su sa nama. Da li je takvo slično stanje i u Grčkoj i u čemu vidite da su uzroci jednog takvog stanja?
Pa ovako, prvo da kažem, u Grčkoj nije takvo stanje. Znači, ljudi koji su u crkvi, poste sve postale. U Grčkoj ono što je, što je dobro, znači zna se taj, što kažemo, opšte pravilo kako se posti, koji post, ali postoji jedno rasuđivanje gdje duhovnici kažu, dobro, ti imaš takav način života, ti su takvom uzrastu, ti, takvo ti je stanje kod kuće, tako ti je, takav ti je posao, tako ti je sve uslovi i okolnosti života, da ti možeš da ovaj, postiš umjesto recimo tog nekog strogog na ovakav način. Ili u takvom stanju da možeš da, da ispuniš u potpunosti post. Znači postoji rasuđivanje, postoji jedno iskustvo lokalne crkve kako se te stvari mogu ustrojiti. Ali moram da kažem da se ovdje zaista posti. Poste, dakle, ja ne znam nikog iz crkve koji ne posti sve postove. Nijednog čovjeka bukvalno iz crkve ne znam koji ne postoji sve postove. S te strane. E sad, kakav je uzrok? Pa mislim, upravo ono što sam malo prije ovaj, pomenuo, kad kažem, kad počne post, pa počnemo da ovaj, sa svađama i sa, sa svom tom nekom mrzovoljom. Gledajući i slušajući o toj, toliko i mrzovolji i koliko nam je teško to što crkva nam predlaže i nudi, možda možemo da, da shvatimo jednu bolnu činjenicu, ali mislim da je jako dobro da se suočimo sa njom. Da možda većina nas koji smo u crkvi, vrlo vjerovatno, u crkvu ne idemo radi Hrista. Mnogo je teško ovo što kažem, ali bojim se, barem kod jednog, da ne govorim sad o postocima, ali mislim da, da je, ako ništa dobro, da se preispitamo svi. Da li mi u crkvu idemo zaista radi Hrista? Čini mi se da ne idemo. Čini mi se da ne tražimo njega. Da ne čeznemo za susretom tim, za njim. Imamo u dubini duše možda neke druge pobude. Neke nesigurnosti. Neke strahove. Koji su ljudski gledano i logični, razumljivi, jel tako da postoje. Ali ipak ne stižemo do cilja. Nije to taj eros, Bože, to račenije. Nije to ta zaljubljenost i čežnja jedna koju ne možeš da sputaš u sebi, da se sjediniš s Bogom. A strašno je. Strašno je provesti čitav život kao hrišćanin, formalno, a promašiti cilj. Ako Hristos nije centar života, centar traganja tog u čitavom životu, centar žeđi tvoje, centar ljubavi tvoje, sve te onda u crkvi i u životu umara. Ništa te u stvari ne može ispuniti onda. Sam Gospod da ti se javi, bit će ti teret. Ništa ne može da donese spokoj i radost duša, onaj mir i radost. Ništa ne može da te ispuni. Zbog čega? Pa zato što to nije tvoj život. Zato što ti nisi osjetio negdje u dubini duše da je to u stvari smisao tvog života. I onda kad to formalno neka pravila i neka ograničenja sebe sputavaš u stvari, prosto negdje će to da pukne. I onda mene to što mi je dato u crkvi da me ispuni, da me odmori, da me obnovi, da me raduje, meni je to teret. I vidite, upravo, na primjer, grijeh u stvari nije da prekršimo mi pravilo. Nije u tome problem. Nije problem da ja jedem sir ili meso. Nije to grešno. Nego je grijeh, kad ovako sad sve ovo što pričamo, pogledamo, grijeh je u stvari u tome taj neuspjeh da živim punoću života koju mi daruje Bog. Razumijete, znači Bog je došao da nam da punoću života.
Da.
Znači, nemamo apetite za taj crkveni život, jer nismo, znači, doživjeli, nismo shvatili šta je taj duhovni život. Živimo jedan u suštini religiozni život, ne crkveni. Kako koristim termine? Religiozni život je nešto spoljašnje, držanje nekih formi, pravila, predanja, običaja. A crkveni život je neprestano otkrovenje Božije. To je život koji je donio Hristos. Zato je on došao. Ono je bio zakon, a ovo je blagodat. Kaže, došao sam da vam dam život, i to punoću života. Kaže, perison zois, na grčkom. Znači, kaže, to bukvalno znači da imate višak života. Znači, dajem vam više nego što možete primiti, više nego što vam je potrebno. Toliko čezne Boga nam da život. I šta to znači? Znači, da živim crkveno ili religiozno. Jedna je stvar da volim drugog čovjeka, ili da mu oprostim, na primjer. Zato što to neki zakon meni nalaže. Pa čak nek je to i Božji zakon. A sasvim je druga stvar. Da volim drugog čovjeka ili da mu oprostim, jer je to moja bitna potreba. Ne mogu da vidim svoj život bez tog drugog čovjeka. Taj drugi je postao ja. Ja sam postao taj drugi. Za mene je mnogo teže da ne budem sa tim koga volim, nego to što mi on nažal učinio. I zato ja prosto ne mogu da mu ne oprostim. Prosto moje najdublje biće ne može se pomiriti sa time da budem odvojen od njega. Jer ga volim. E to je ta ljubav Hristova.
Da.
I u stvari, mi ako nismo shvatili šta je suština crkvenog života, mi sebe u stvari lišavamo tog života. Post, bogosluženje, sve u crkvi. Pa to nam se daruje kroz ta punoća života. I u stvari, kad je nama to teret, treba dobro da se zapitamo i da se prispitamo, da li smo shvatili šta je to, da li smo mi stvarno dobro u crkvi, šta mi to živimo, da li mi želimo u stvari da živimo to, da li smo mi zaista odlučili da idemo za Hristom, ili možda smo se udomili u crkvi, možda smo neke svoje strahove, neke svoje nesigurnosti, neke svoje potrebe zadovoljili tom formom da se nazivamo hrišćani. Vidite, postom, recimo, postom se mi učimo da budemo, da živimo prosto. Vrlo prosto. Da jedemo prostu hranu, da se ponašamo prosto, da smo zadovoljni sa malim stvarima. I vrlo je zanimljivo da, recimo, starac Emilijan Simonopetritski ili sveti starac Porfirije vrlo često naglašavaju upravo to da treba da se naučimo radovati prostim stvarima. Vrlo prostim stvarima, svakodnevnim stvarima. Tu će čovjek naći Boga. U svakodnevnim prostim stvarima, u susretu sa drugim čovjekom. Pomilovao sam nekoga, dodirnuo me neko, zagrlio sam brata, popio sam kafu sa čovjekom, porazgovarao sam, pogledao sam nekoga, vidio sam pticu, sunce, vodu, ili tako, prirodu, bilo šta od tih prostih ljudskih stvari. Ako ja ne uspijem i ne naučim njima da se radujem i za njih da blagodarim, kažu oci ovi da neću biti sposoban ni za one najuzvišenije stvari koje Bog hoće da nam daruje i koje nam daruje u crkvi, da im se radujem i da ih prepoznam. Vrlo zanimljivo. Znači, nemogućnost da proste stvari nam čine radost je u stvari prepreka da primimo i velike te darove Božije. Vrlo, vrlo zanimljiva ovako i bitna konstatacija. I sad mi pada na pamet još jedna druga stvar. Vrlo često vidimo jednu krajnost, jedno osjećanje, ćemo mi postom da ubijemo strasti, mi ćemo da pobjedimo đavola. Prvo, mi nećemo niko pobjediti. Mi svojom silom ne možemo ništa da uradimo. Bog nam daje silu. Blagodat je ta koja pobjeđuje za nas. Mi dajemo povod, mi pokazujemo svoju dobru volju i ulažemo svoj trud, a blagodat je ta koja pobjeđuje. I ono što je mnogo možda bitno je da shvatimo, prvo ono što smo govorili u čemu je taj promašaj, da u tome da mi ne uspijevamo da usvojimo taj dar života koji nam Bog daje, a s druge strane, strasti se u stvari ne prevazilaze. Ne možemo mi prevazići strasti. Ne možemo mi iskorijeniti u tom smislu strasti. One u nama postoje. I one postoje, one same po sebi nisu loše, nego su stvari kako ćemo mi da usmjerimo te strasti. Mi treba da preobrazimo strasti. Pogledajte šta, na što mislim konkretno. Naprimjer, Marija Egipćanka je bila jedna žena, što bi rekli, vatra. Izuzetno erotične prirode, željne ljubavi, da primi i da da ljubav. Ali ona u početku svog života pogrešno usmjerila tu ljubav. Kada je tu erotičnost, tu žudnju ljubavnu usmjerila ka Bogu, ona je postala svetiteljka. No. Vidite koliko su u stvari primjeri svetitelja, koliko je u stvari crkva, koliko su u stvari prostije, koliko nema te sile, nema tog osjećaja skučenosti, nego otvara čovjeka. Čini mi se da sami mi ne živimo crkvu, ne živimo istinski ono što je crkva, i onda ono što pokazujemo, prije svega mi klerici, ali i svi hrišćani, ono što vidimo, što pokazujemo jedni drugima da je crkva, prosto nas ne nadahnjuje. I zato nam je da sve teško.
Oče, možda mi imamo još jedan problem koji se suočavaju mnogi mladi roditelji, a to je kako da nadahnu svoju djecu da i oni također poste. Djecu nekako vaspitavamo da kada su dobra dobit će neku hranu koju vole kao nagradu, kako ih onda motivisati da poste i kako to da ne shvate post kao kaznu?
Ovako, prije svega i gledajući samo kao ishranu, nije dobro da djecu ucjenjujemo i nagrađujemo hranom. Prosto treba da imamo jedan zdrav odnos prema upotrebi svih stvari. I to je, dakle, tu pomaže post. Znači, treba da shvatimo da naše tijelo ima potrebu za hranom. Što znači, to je kriterijum. Hrana treba da mi služi da zadovolji te potrebe. Znači, treba da bude takva u to vrijeme, na takav način pripremljena, na takav način kombinovana, u tolikoj količini unijeta organizam, da zadovolji te potrebe. Znači, toliko da organizam bude funkcionalan. Znači, da kažemo mi drugačije, da možemo da obavljamo svoje poslove, da budemo korisni, da služimo. Je li tako? E sad, ja kao porodičan čovjek koji imam 6 djece, ono što sam vidio je to da iskustvo crkve je potpuno potpuno ispravno. Tam se vidio sam i sa svojom djecom. Džaba ti pričaš svoje djeci. Šta treba? Djeca će raditi ono što ti radiš. Ono što čuju od tebe, to će da govore. I ono što vide od tebe, to će da rade. Šta god da im ti pričaš, da ih postičeš, da ih ucjenjuješ, da ih kupuješ poklonima, nagradama, neće to djeca raditi. Stvar je da mi to radimo slobodno i sa radošću, i onda djeca koja nas vole, zajedno sa tom ljubavlju će da prime i to. Onaj koga ja volim radi ovako, hoću ja to da radim. I jako je tu bitno da poštujemo slobodu djece. Evo, ja vam mogu reći, recimo, iskustvom mojih prijatelja i moje porodice. Recimo, nikad nisam rekao djeci da treba da poste, znaju da je post. Nikad im nisam rekao trebalo biti da postiš. Nikada im nisam rekao hoćeš ti da postiš. Ostavio sam im apsolutno da se oni izraze kako oni žele. Isto tako, nikad im nisam rekao nećeš postiti. Mogu li ja da postim? A, pa jel hoćeš? Pa dobro, pa ajde, pitaj duhovnika, pa kako? A duhovnik, naravno, je rekao, a šta ti kažu roditelji? Da li se oni slažu? E, i onda, naravno, bit će jedan post nećeš ostaviti dijete od, ne znam, 7 godina da posti 2 mjeseca na vodi. Znači, imaće jedan osjećaj da je tad post, uzdržat će se od neke hrane, na neki način, možda ne sve dane, neke dane, ali počet će da se uči borbenosti, požrtvovanosti, ali to će njemu da bude radost, zato što je to on izabrao. To je njegovo srce želi. I to jedino ima smisla. Znate, vrlo često dođem u kontakt sa ljudima koji su odrasli u crkvi, gdje nije bilo, recimo, u porodicama te slobode. I dođem u 25. godini i on čovjek nema blage veze u suštinski šta je crkva i šta je duhovni život. I on se izgubio u nekim životnim tokovima. I onda mu kažeš nešto, počneš da kažeš za crkvu. Kaže on, pa bio se, odrastao sam ja u crkvi. Kaže, nemoj ti meni da pričaš o crkvi. Znam ja šta je crkva. I u stvari, to je možda najveća tragedija današnjih hrišćana. Da mi možemo da provedemo čitav život u crkvi, a da ne shvatimo uopšte šta je crkva. Ti vidiš da on sušti, da ga nije dotakla crkva. Da ništa nije shvatio. I mislim da je jedini način kako da nadahnemo to da budemo mi kako treba. Znači i kao roditelji, i kao prijatelji, i kao, ne znam, uopšte u društvu, dakle, da se trudimo da budemo mi kako treba. Ako mi to radimo onako autentično, slobodno, radosno, mnogo sam puta u životu to vidio da zaista to privuče drugog čovjeka. Taj pristup, znači naš slobodan i radostan, bez osuđivanja drugog, bez pritiskanja drugog čovjeka. Ima tamo u Starešniku gdje Ava Makar je negdje išao sa svojim učenikom, učenik njegov išao ispred njega i naiđe tamo nekog idolopoklonika koji je nosio neka drva. Iskoči na njega ovaj učenik, onako ravnostan, istinski pravoslavan, po svetim ocima, po svemu, je li tako? Po starom kalendaru, na vodi i sve drugo. I počne da ovoga grdi kako je đavolji sluga, idolopoklonik, svašta nešto na njemu. I tu se oni posvađaju. A onda prođe, ide dalje ovaj idolopoklonik, na putu naiđe na svog Makara. I ovaj ga dočeka, gdje si slugo Boži i trudoljubivi? I zadobio ovog čovjeka. Vidite, pristup taj naš, to naše svjedočenje. Ovaj je u njemu vidio đavoljeg slugu. Ovaj u njemu vidio slugu Božijeg. To svjedočenje u stvari, tog, zaista, te ljubavi Božije. Evo reću vam jednu stvar, baš sad o tom svjedočenju, koja je meni veoma, veoma, veoma korisna, a naišao sam na nju malo prije rukopoloženja. I pogotovo će biti ovako, svima nam je korisna uopšte, ali ovako možda na samom bogosluženju će služiteljima biti posebno značajno, ali može se zaista u svakom aspektu života primijeniti. Na metohu Simonopetra ovdje u Atini, na kom ja vrlo često služim, je svojevremeno bio jedan sveti starac Jeronim. On je bio iguman Simonopetra i kasnije je bio oklevetan od jednog dijela bratije. Otjerali su ga na metoh po kazni, a on je ovdje napravio duhovni preporod u Atini. Kasnije su se pokajali bratije i tražili su mu da se vrati, da bude ponovo iguman. Međutim, on je rekao da je nesposoban za to, da nije dovoljno sposoban da može da vrši to poslušanje. Upokojio se ovdje u Atini na metohu. Izađeno su njegove mošti koje i čuda se već dešavaju i mirišu njegove svete mošti. I sad taj starac je došao mi neki mladić koji se spremao za rukopoloženje. Rekao mu je, starče, ajde molim te da mi kažeš jedan savjet za mene koji će da budem sveštenik. Kaže mu starac Jeronim, kaže, kad služiš, potrudi se da ne zaklanjaš vjernima raspetoga. Ovaj se sad mladi izbunio, kaže, kako to mislite? Kaže, pa fino, kaže, kad služiš, kad si, kaže, za časnom trpezom, pazi, kaže, da ne zaklanjaš, kaže, vjernicima raspetoga, da mogu da vide raspetoga. Kaže, kako hoće da stojim sa strane nekako, jeli? Ne, ne, kaže, na sredini da stojiš normalno. Ne razumijem, kaže, oče, kako mi to, šta mi govoriš? Kaže, potrudi se da tvoj život bude takav i tvoj stav da bude takav, da kada tebe vide, kada tebe gledaju vjernici, da vide onoga koji se iz ljubavi za nas raspao. E to čini mi se da danas nedostaje.
Oče, pored toga što kada govorimo sa djecom o toj tjelesnoj strani posta koja se tiče uzdržavanja od određene vrste hrane, mi često ističemo i tu duhovnu dimenziju posta. U tom smislu interesantan je bio jedan nedavno klip koji se pojavio na YouTube-u u kome je da naš episkop poziva djecu da u toku posta budu što bolji đaci i da što bolje izvršavaju svoje obaveze u školi. To nas podsjeća i na one riječi Aleksandra Šmevana koji je nazvao, koji je vidio post kao vrijeme gdje ćemo mi osjetiti naš profesionalni poziv kao priziv. Kakav može biti odnos naš prema našem poslu u toku posta i djece prema školi?
Pa upravo to, ja se sjećam, ja kad hoću djeca kad je vrijeme posta, pa ova djeca starija koja postaje, pa kad hoću da im napomenem upravo to, da nema smisla da samo jede neku vrstu hrane, a da se potpuno prepusti nekoj nemarnosti i tome, samo kažem, vidi, ako si već odlučio, ako je to tvoja odluka, da ne želiš da živiš onako kako žive u ovom periodu hrišćani, onda molim te da ne jedeš tu hranu koju jedemo mi, jer si u razvoju, bolje da jedeš neku drugu hranu, da jedeš malo mesa, da jedeš sira, jaja. I onda to na djecu, mogu da kažem, mnogo se brže djeca možda i urazume i počnu zaista da se mijenjaju nego mi. To je veoma bitno. Znači, ne bude to samo promjena hrane, nego da shvate da moraju da u kući budu korisni, da moraju da u školi budemo korisni, da budemo u komšiluku korisni, da budemo korisni i prijatni ljudi. Evo, ispričat ću vam jednu stvar koja ukratko upravo govori suštinu toga. Jedan moj prijatelj, inače veoma, veoma veliki i poznati ovdje u Atini, advokat, studirao je, bio se odvojio u mladosti od crkve i onda se posle studija, već je postao advokat, oženio se, imao već jedno dijete i onda ga je nešto ponovo privuklo crkvi, tako probudila se ta blagodat u njemu i počeo je da traga, tako tražio nešto autentično, nije mu se svidjelo to nešto površno što je vidio oko sebe i saznao za starca Emilijana u Simonopetri. I to su sad negdje možda 80. godine, početak 80. kraj, tako, početak 80. I otišao je sav isprepadan znajući šta se smije, šta se ne smije, šta se valja, šta se ne valja. I otišao je sad spreman da čuje sve što kaže starac, poslušanje nema. Što mi kaže, ako treba glavu da otkrinem, ja ću da otkrinem. Otišao je kod staraca Emilijana i pitao je kako oče da živimo. Eto, ja sam oženjen, imam jedno dijete, kako da živimo sa ženom. A on ga gleda onako, starac i smije se, kaže, pa dijete moje, kaže, žena ti je kao bosiljak. Ako ga zaliješ, ako ga pomaziš, on će da ti miriše. On kaže, ne, oče, niste me shvatili. Kako ćemo mi, znate, odnose, supružiti. Čekaj. Slušaj me dobro, kaže. Duhovnik koji ulazi u spavaću sobu supružnika se zove đavo. Jesi mi, kaže, čuo šta sam ti rekao? To je, kaže, vaš odnos ljubavi i to je vaš odnos i to samo vas dvoje kao vašu ljubav možete da uredite. I ovaj je sad ostao, što bi rekli, patosiran. Nije znao šta mu se desilo. Očekivao je zabrane, ograničenja. Pa kako, kaže, onda hoće da živimo? Kaže mu starac Emilijan, kaže, pa prosto, ovako, kaže, prvo, budite radosni. Drugo, budite druželjubivi. Treće, napredujte u svom poslu. I četvrto, ako možete, idite i u crkvu. I to ne govorim ja. To govori starac Emilijan, za koga znamo ko je.
Da.
Ali to je nevjerovatna postavka stvari. Znači, budi radostan, budi druželjubiv, napreduj svom poslu i ako možeš, idi u crkvu. A kako? Kao čovjek koji je svaku noć vršio 18 obdenja. tako?
A kako ne ići u crkvu kada se ispune sve ti prethodni?
Upravo to, upravo to. Ako sve to ispuniš, ti ne možeš, prije svega ne možeš da ispuniš to ako nisi u crkvi. A drugo, i ako nađeš način da to ispuniš, čak ako pokušavaš da ispuniš, ti ćeš se naći u crkvi.
Neminovno će te put povesti. Da. Oče Igore, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i drago nam je što imamo priliku ovako da se s vremena na vrijeme čujemo, porazgovaramo. Mnogo nam znače ovi vaši duhovni savjeti i nadamo se da ćemo opet vrlo brzo imati prilike da se čujemo na našim talasima.
Hvala vama na povjerenju, na ljubavi, na strpljenju i samo da mala ispravka, nisu to moji savjeti, to su ovako savjeti, rekli smo, iskusnih ljudi osvjedočenih u crkvi koje sam imao prilike ovdje ili da čitam ili da sretnem ili ljude koji su imali bliski odnos sa njima da mi prenesu njihovo iskustvo. To je u stvari iskustvo crkve, nije to nešto moje. Eto, hvala vam puno i molim vas da se molite i za nas ovdje.
Pomenite i vi nas, oče, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razmišljanja o postu koja nam je donio otac Igor Zirojević, koji nam se za ovu priliku ekskluzivno javio iz Atine. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetibor.